Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Ir pulkstens 9. Sākam 16. maija saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto dienas kārtību, ir saņemta 3 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Deputāti Bērziņš, Lībiņa, Egnērā, Boltiņa, Rastnači un Cilīnskis lūdzu izdarīt izmaiņas 16. maija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu civila likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Demeters, Bilsēns, Lībiņa, Egnērā, Viļums, Bišofs un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 16. maija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimes deputātu Guntara Bilsēna atsaukšanu no saimes juridiskās komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Demeters, Bilsēns, Lībiņa, Egnērā, Viļums, Bišofs un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 16. maija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimes deputāta Guntara Bilsēna ievēlēšanu saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums maksāt nespējas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots.
Vai es jums netraucēju visiem sarunāties? Un tāds aizdoms, ka es jums traucēju tādam jūsu draudzīgajām sarunām.
Es mēģināšu turpināt. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par zvērinātiem revidentiem nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu konsolidēto gadu pārskatu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu gadu pārskatu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisija nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetē iesniegto likumprojektu rūpnieciskā īpašuma likums nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisija nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetē iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetē iesniegto likumprojektu grozījumu pusvadītā izstrādājuma topogrāfijā aizsardzības likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetē iesniegto likumprojektu grozījumu patentu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetē iesniegto likumprojektu grozījumu dizaina paraugu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetē iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par preču zīmēm un ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetē iesniegto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāta Elksniņa Gešina Radiona Cetkovas Tutina iesniegto likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Elksniņš.
Augsti godājumā saimes priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi. Pirms iesniegt minēto likuma projektu, mēs sastapamies ar pietiekami īpatnēju situāciju. Valsts, izlietojot līdzekļus, kuri paredzēti budžetā, nevienmēr ir rūpīga, nevienmēr ir atbildīga par to, kā un kādā veidā viņa to veic. Šī laika posmā mēs valsts kontrolē adresējām divus pieprasījumus ar lūgumu veikt revīzijas divos uzņēmumos. Pirmais, tā ir revertē attiecībā uz līdzekļu izlietojumu, un otrais, tā ir revīzija attiecībā par valsts galvojumu uzraudzību, kurš tika iesniegts Liepājas metalurgam. Abās divās minētajās situācijās valsts kontrole minētās revīzijas veikt nespēja, jo saskaņā ar paredzēto kārtību ir nepieciešams no saimes saņemt papildu finansējumu un valsts kontrole revīzijas veikt saskaņā ar gada apstiprināto plānu. Rezultātā ir izveidojies pietiekami īpatnēja situācija, kad valsts kontrole darbojas tikai uz nākotni, šodien apstiprina plānotās revīzijas uz nākamo gadu, bet nākamajā gadā, kad viņa sniedz savus atzinumus, viņa sniedz atzinumus par iepriekšējiem periodiem un lielā mērā tiem vairs nav tik lielas nozīmes. Godējamie kolēģi, par pamatu minēto grozījumu iesniegšanai mēs ņēmām saimes deputātu tiesības, kuras ir paredzētas sniegt konstitucionālo pieteikumu Satversmes tiesā. Tie ir 20 saimes deputāti, ministru kabineta locekļi un arī valsts kontroles padomes locekļi. Šajā kontekstā katrai no minētām kategorijām būs tiesības griezties valsts kontrolē ar lūgumu veikt revīziju neatliekamības kārtībā. Nākamais mūsu priekšlikums ir saistīts ar to, ka likumprojekts paredz, ka valsts kontrole kā neatkarīga augstākās revīzijas audita iestāde, kas ir pakļauta vienīgi likumam, būs tiesīga veikt revīzijas saimā. Šis izņēmums, kurš pašais ir paredzēts likumā par valsts kontroli, mūsu skatījumā nav samērīgs. Vēl jau vairāk pie apstākļiem, kad saima apstiprina amatā tiesnešus, un tiesneši ir tiesīgi tiesāt, tai skaitā arī saimes deputātus, tad valsts kontrole kā vienīgā autonomā valsts iestāde ir tiesīga arī revidēt parlamentu. Manā skatījumā izteiktais atbalsts gan valsts kontrolierei, gan arī valsts kontroles padomes locekļiem ir pietiekams pamats, lai uzticētos šiem cilvēkiem arī revidēt parlamentu. Un šajā kontekstā tas nav pieņemams tas izslēdzošais apstāklis, kad parlaments faktiski netiek uzraudzīts. Valsts kontrole pašlaik ir tiesīga sniegt rekomendācijas revīzijā atklāto trūkumu novēršanai, taču šīs rekomendācijas attiecībā uz revidējamo iestādi tai nav saistošas. Un mēs ikdienā redzam situācijas, kad revidējamās iestādes pieicina papildus auditorus, un tas savā starpā auditori cīnās par to, kuram tad bija taisnība, vai nu valsts kontrolei, vai nu privātai auditoru kompānijai, kuras secinājumi bieži vien nesakrīt ar valsts kontroles atzinumiem. Šajā kontekstā ņemot vērā mūsu iepriekšējās apsvērumas par to, ka valsts kontrole ir tā iestāde, kura kontrolē valsts līdzekļu izlietojumu liederību, šādas valsts kontroles rekomendācijas būtu izpildāmas obligāti. Tas lielā mērā sekmēs arī līdzekļu ietaupījumu, jo, piemēram, Liepājas metalurga gadījumā papildus tika izlietots 100 tūkstoši latu, lai veiktu tos uzdevumus, kuru bija tiesīga veikt tā pati valsts kontrole. Papildus ļoti milzīgi līdzekļi tiek tērēti arī valsts un pašvaldību kapitāla iestādēs, kapitāla sabiedrībās, attiecībā uz valsts kontroles saņemto rekomendāciju un atzinumu apstrīdēšanu. Nākamais mūsu priekšlikums ir saistīts ar to, ka revidējamā vienība vai iestāde, kuras padotībā tā atrodas atbilstoši valsts kontroles revīzijas ziņojumā konstatētiem faktiem, lemj par to personu atbildību, kuras ir vainīgas revīzijā atklātajos trūkumos un nelikumībās. Godējamie kolēgi, visu šo gadu garumā visās valsts kontroles sniegtajās atzinumos un rekomendācijās neviena revidējamā iestāde nav vērsusies attiecībā pret tām ametpersonām un pret tiem darbiniekiem, kuri ir pieļāvuši tos pārkāpumus, tos neliederīgu līdzekļu iztērējumus, kurus valsts kontrole savos atzinumos ir norādījusi. Minētais likuma projekts tika izrunāts, tai skaitā arī ar valsts kontrolieri, un par daudziem no viņiem mums ir sapratne un arī atbalsts. Es aicinātu parlamentu atbalstīt šā likuma projekta nodošanu juridiskai komisijai. Paldies!
Paldies, pret neviens nav pieteicies runāt, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Elksniņa Gešana Radionautas Kaus Tutina iesniegtā likuma projekta grozījums valsts kontrolas likumā nodošana juridiskajai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 24 atturas 14 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputātu Bērziņa, Lībiņas, Egners, Aboltiņas, Rasnačs un Cilinski sniegto likumprojektu grozījumu civila likumā nodot juridiskajai komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamā saimes priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, viena no aktuālajām problēmām, kas pastāv Latvijā, ir saistīta ar tā saucamā dalītā īpašuma jautājumu loku. Proti, līdzinējais tiesiskais regulējums pieļauj dalītā īpašumu veidošanu gan brīvprātīgi, gan piespiedu. Tomēr attiecīgais regulējums nav pilnīgs un rada virkni problēmu jautājumu. Piemēram, netiek risināts jautājums attiecībā par zemes nomas līguma termiņiem, kas būtu obligāti nepieciešami, lai uz citai personai piedarošā zemes gabala būvētu ēku kāda cita persona. Par visiem šiem jautājumiem ir bijušas arī plašas diskusijas un valdības deklarācijā ir arī punkts par apņemšanos šo problēmu risināt. Šobrīd Tieslietu ministrijā sadarbībā ar virkne ekspertiem ir izstrādāti grozījumi civila likumā, kas paredz ieviest apbūves tiesību institūtu. precīzi nosakot gan apbūves tiesīgā pienākumus, gan pašu apbūves tiesību jēdzienu definējot, gan arī zemes īpašnieka pienākumus, tāpat paredzot arī apbūves tiesību izbeigšanās kārtību. Protams, tas ir tikai pirmais solis, lai risinātu šo problēmu jautājumu, taču tas ir ļoti nozīmīgs solis mūsuprāt, un mēs arī aicinātu šo iniciatīvu atbalstīt, gribētu uzsvērt to, ka apbūves tiesību regulējums ir arī citās valstīs atrunāts, piemēram, Lietuvā, Igaunijā un arī Vācijā, kur arī eksperti ir smēlušies idejas attiecīgi šim te projektam. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots juridiskajai komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijs bija saņēmis deputātes Marianas Ivanovas Ejovas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 9. maijā. Atvaļinājums tika piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saeimas prezidijs saņēmis deputātu Urbanoviča iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 9. maijā. Arī šis atvaļinājums piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat prezidijs saņēmis iesniegumu no deputāta Eduarda Smiltēna ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 16. maijā. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Un tāpat ir saņemts arī deputāta Andra Buiķa iesniegums ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 16. maijā. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Alberta Kokina atbrīvošanu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas šā gada 7. māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Alberta Kokina atbrīvošanu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu ar 2013. gada 1. jūliju atbrīvot Albertu Kokinu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amata pēc paša vēlēšanās.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Albertu Kokinu atbrīvošanu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amata. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ilzes Grīnhofas apstiprināšanu par Valsts kontrolas padomes locekli. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 7. māja sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ilzes Grīnhofas apstiprināšanu par Valsts kontrolas padomes locekli. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minētu lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu ar šā gada 20. maiju apstiprināt Ilze Grīnhofu par Valsts kontrolas padomes locekli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ilzes Grīnhofas apstiprināšanu par Valsts kontrolas padomes locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas deputāta Guntara Bilsēna atsaukšanu no Saeimas juridiskās komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Guntara Bilsēna atsaukšanu no Saeimas juridiskās komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas deputātu Guntara Bilsēna ievēlēšanu Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātu Guntara Bilsēna ievēlēšanu Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā.
Deputāti Zaķis, Bērziņš, Čepāns, Demeters, Nolsteins lūdz izdarīt izmaiņas 16. maija sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu likuma projektu grozījums Latvijas Republikas Satversmē. Vai deputātiem ir iebildumi? Par, nu, lūdzu, viens var runāt par viens pret, deputāts Augstiņš ir pieteicies pret.
Cienējamie kolēģi, mums tikko uz galda tika izdalīts likuma projekts, un es tagad arī viņu izlasīšu, laikam, pirmo reizi izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādu grozījumu. Nu, varbūt mēs varētu pārnest šo jautājumu uz vēlāku laiku, vismaz šodien, lai mēs varētu iepazīties ar to, ko jūs tagad piedāvājat. Nevis tagad pēkšņi dienas kārtībā jūs iesniedzat jautājumu par būtisku pamatlikumu grozījumu, un tagad jūs pēkšņi, pirms deputāti visi iepazīstas ar šo likuma projektu un var izteikt viedokli, tagad jūs viņu iesniedzat.
Par darba kārtības maiņu pieteikusies runā deputāta Lolita Čigāne.
Cienījamie kolēģi, es domāju, ka šeit nav pamata dusmoties nevienam uz nevienu, jo jautājums par atklātiem balsojumiem Saeimā ir ļoti daudz diskutēts. Mēs esam jau būtiskas izmaiņas ieviesuši, esam redzējuši, ka tas ir būtiski palielinājis Saeimas deputātu atbildību savu vēlētāju priekšā, un es gribētu jautāt Elksniņa kungam, vai tiešām jūs negribat būt atbildīgāks vēlētāju priekšā? Šī ir ļoti laba iespēja to darīt, atbalstot šīs izmaiņas. Paldies jums!
Paldies, tātad viens ir runājis par iespējamām darbkārtības maiņām, viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 16. maija sēdes darbkārtībā un iekļautu tajā likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas Satversmē nodošanai komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 1 atturas 36, tā tad darba kārtība grozīta. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa, likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma finanšu konglomerāta likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma finanšu konglomerāta likumā. Budžeta un finanšu komisija ir saņēmusi 20 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumos numur 12 un numur 14.
Deputāti piekrīt.
11. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
12. budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
14. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus, lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu konglomerāta likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu kredīti iestāžu likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks. Bet pirms mēs sākam izskatīt likumprojektu, vēlos jūs informēt, ka deputāti Imants Parādnieks un Uldis Auglis ir atsaukuši savus 20. un 36. priekšlikumu šim minētajam likumprojektam. Paldies, tātad lūdzu turpiniet.
Grozījuma kredītiestāžu likumā komisija ir saņēmusi kopā 44 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāta Andreja Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienījamie kolēgi, pirmām kārtām ir nepieciešams norādīt, ka balsojot komisijā attiecībā uz minētā priekšlikuma vērtēšanu, balsis sadalījās līdzīgi. Tādēļ komisijas atzinums attiecībā uz šo plenāru sēdi ir minēto priekšlikumu neatbalstīt. Kāda ir konkrētā priekšlikuma būtība? Saskaņā ar kredītiestāžu likuma 63. Pantu, kredītiestādes rīcībā esošās neizpaužamās ziņas valsts institūcija, valsts amatpersonai vai citai iestādei un amatpersonai sniedzamas šajā likumā noteiktajā kārtībā šādos gadījumos un šādā apjomā. Un tālāk 63. Pantā ir uzskaitītas 11 iestādes, 17 precīzi attiecībā uz to, kādos gadījumos kredīt iestādes sniedz informāciju. Tās ir gan izmeklēšanas iestādes, gan noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests, gan KNAPS, prokuratūra, operatīvās darbības iestādes, tiesu izpildītāji, valsts kase, valsts kontrole, valsts ieņēmumu dienests un tā tālāk. Mūsu priekšlikuma mērķis ir papildināt minētošu sarakstu ar vēl vienu izveidotu institūciju komisiju, ar parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Konkrētā priekšlikuma nozīme un būtība tika apspriesta Latvijas Krājbankas izmeklēšanas komisijā, kad redzot datus attiecībā uz to, cik lieli līdzekļi un kādā apjomā no Latvijas Krājbankas tika pludināti gan ar Finanšu kapitāla tirgus komisijas starpniecību, gan arī ar administratoru. Mēs redzējām, ka mēs nevaram iepazīties ar konkrētiem datiem, ar konkrētiem apstākļiem, maksājumu uzdevumiem un citiem materiāliem, kuri dotu izmeklēšanas komisijai priekšstatu par to, cik lielā mērā tiesiski un pamatoti tas viss ir noticis. Diemžēl, kā izrādījās to, ko nebija saņēmusi parlamentārā izmeklēšanas komisija un to, ar ko tai visu 9 mēnešu izmeklēšanas laiku bija liekts iepazīties presē, izmantojot vai nu rūpību savu vai kā savādāk, šādus materiālus ir iegūsi. Un vēlāk, kā izrādījās, mēs visi masu informācijas līdzekļos varam lasīt konkrētus vārdus, uzvārdus, uzņēmu nosaukumus, pārskaitījuma summas un pamatojumus, kas, kam, kādēļ attiecīgi visā šajā laika posmā tika pārskaitīts. Es uzskatu, ka šī situācija, kad parlamentārās izmeklēšanas komisijai nebija dota iespēja iepazīties ar minētajiem materiāliem un šāda veida informāciju, būtiski ietekmēja pašas izmeklēšanas komisijas darbu, ietekmēja parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu un tā saturu, kurš diemžēl vēl līdz pat šim brīdim nav Saeimas sēdē nolasīts. Viņš būtiski ietekmējis arī vairāku gan kreditoru, gan arī valsts secinājumus un atzinumus attiecībā par to, kas tad patiesībā Latvijas Krājbankā ir noticis. Godējamie kolēgi, pie apstākļiem, kad valsts ir delegējusi tiesības izprasīt no kredīta iestādēm nepieciešamo informāciju 11 iestādēm, kuras starpā ir gan ministrijā pāraudzībā, gan arī pakļautībā atrodošās iestādes. Es uzskatu, ka ir nepieciešama vitāla nepieciešamība attiecībā uz šāda veida ziņu sniegšanu arī parlamentārās izmeklēšanas komisijai tās uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju. Šāda norma tiks izmantota, lai izmeklēšanas komisijas darbotos efektīvi, un mēs nenonāktu pie situācijas, kad parlaments, kurš gan pieņem lēmumus attiecībā uz finanšu kapitāla tirgus komisijas amatpersonu iecelšanu, gan attiecībā uz tiesību jaunradi vētot un pētot virkni jautājumus, faktiski ir nevarīgs un bezspēcīgs, lai kontrolētu un uzraudzītu, kā to izdotie normatīvie akti tiek pildīti. Un šajā kontekstā, godājamie kolēgi, arī visos šo grozījumu un priekšlikumu spektrā, kas ir iesniegta kredīta iestāžu likumā un kuri tika atbalstīti budžeta komisijā, šim grozījumam ir cieša saikne ar vajadzību nodrošināt parlamentāro kontroli un uzraudzību pār šādās situācijas pieņemtiem
lēmumiem. Elksniņa kungs, laiks ir beidzies. Paldies. Vārds deputātam Ievaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Es arī piedalījos parlamentārā izmeklēšanas komisijā, kas izmeklēja notikumus ap Krājbanku. Un tāpēc man ļoti liela izbrīna rada tas, ka atbildīgā komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu. Jo es labi atceros, kā visi izmeklēšanas komisijas dalībnieki nevarīgi plātīja rokas un ar nožēlu teica, ka nu kā tad mēs neko nevaram izdarīt, mums jau nav likumā tāda tiesība, tagad šādas tiesības mums ir iespēja paredzēt likumā. Un es ļoti vēlētos dzirdēt argumentāciju, kāpēc mēs tagad neesam gatavi atbalstīt šādu iniciatīvu. Tas ir ļoti dīvaini. Iedomājieties, ja jūs apstāties likumā, kam ir tādas tiesības dotas, pat vidi ierēģi, valsts kase, vesela rinda institūcija, kas var bez operatīviem subjektiem, kas var iepazīties ar šo informāciju, bet parlamentāriešiem, kur izveidojuši komisiju, tāda demokrātiskā parlamentārā valstī, tautas priekšstāvjiem šādas tiesības mēs liedzam. Jums tas neskan mazliet tā dīvaini, kā ir tiesiskuma koalīcija, atklātuma koalīcija. Nāciet un pasakiet savus iemeslus, kāpēc jūs nevēlaties to darīt, kāpēc jūs nevēlaties dot šādas iespējas arī parlamentārā izmeklēšanas komisijai. Kāpēc tikko jūs runājāt par to, ka mums ir vajadzīgs atmiņas uz grozījumu, lai palielinātu deputātu atbildību, un atbildību par viņu pieņemajiem lēmumiem, par to, ko viņi dara. Te kā reiz ir šī iespēja, ka mēs varam krietni atbildīgāk izvērtēt to, kas notiek. Kāpēc jūs vairāties no tā? Es gribētu dzirdēt argumentāciju. Ja šādas argumentācijas nav, tad ļoti žēl ir pamats domāt, ka nu, kaut kas nav kārtība vainu ar jūsu krietnumu vai ar jūsu kompetenci. Paldies.
Paldies. Debates slēdzas. Vai komisijas vārda Upiniekungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputāta Andreja Ilksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 31, 40 vienādi. Tātad mums ir jābalso vēl vienreiz. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputāta Andreja Ilksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 34 11. Priekšlikums ir atbalstīts.
12. juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. deputātu Imantu Parādnieku un Ulda Auguļu priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. deputātu Imantu Parādnieku un Ulda Auguļu priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. finanšu ministra priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. ir atsaukts. 21. finanšu ministra Andra Vilka priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. deputātu Imantu Parādnieku un Ulda Auguļu priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. deputātu Imantu Parādnieku un Ulda Auguļu priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. deputātu Imantu Parādnieku un Ulda Auguļu priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. deputātu Parādnieku un Auguļu priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. finanšu ministra priešlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
28. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. finanšu ministra priešlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
30. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. finanšu ministra priešlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
32. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. finanšu ministra priešlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. deputātu Imantu Parādnieku un Ulda Auguļu priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. ir atsaukts. 37. deputāta Andreja Elkstiņa priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Elkstiņam.
Cienējamie kolēģi, arī šim likuma priešlikumam likumā ir ļoti būtiska nozīme attiecībā uz tiem apstākļiem, ko mēs konstatējām Krājbankas izmeklēšanas komisijā. Tad, kad tiesa ir pieņēmusi lēmu par Krājbankas maksātnespēju, tad un iecēlusi ar administratoru, pat administratoram patiesībā visā šajā situācijā ir divas iespējas. Viens ir veikt sanāciju, otrais ir veikt likvidāciju. Diemžēl, laikam tam administratoram, kurš vada Krājbankas administrēšanu, likumā nav iestrādāta prasība par to, ka lēmumu attiecībā uz kredīti iestādes sanāciju būtu jāpieņem Finanšu kapitāla tirgus komisijai. Un mēs piedāvājam, ka šajā situācijā nevis pats administrators lemj, ko tad viņš šajā situācijā konkrēti darīs, vadoties no kreditoru iesniegtiem dokumentiem. Bet par to būtu jālem Finanšu kapitāla tirgus komisijai, kā institūcija, kuru realizē uzraudzību attiecībā pār kredīti iestādēm. Ir ļoti saprotama pozīcija, kad vienam vai otram administratoram tiešām ļoti gribas iegūt un likvidēt kādu kredīti iestādi, vēl jau vairāk, tādā veidā nodrošinot ne tikai sevi, bet acīm redzot arī visas vairākas savas paaudzes uz nākotni, ņemot vērā atlīdzības nosacījumus administratoriem. Mūsu priešlikuma pamatā ir piedāvāt regulējumu, kad par sanāciju, ja ir iesniegti sanācijas plāni no kreditoru puses, lem Finanšu kapitāla tirgus komisija, tas nozīmē valsts, kā valsts amatpersonām konkrēti saistībā ar to pieņemtajiem lēmumiem, uzņemoties atbildību attiecībā uz kredīti iestādes turpmāko nākotni. Mēs uzskatām, ka pie situācijas, kad šādu lēmumu attiecībā uz sanācijas neiespējamību, tātad likvidāciju, ja to pieņem vienīgi pats administrators, kurš administrē, viņš lielā mērā nav ne neatkarīgs, ne arī subjektīvi brīvs attiecībā uz tiem ieguvumiem, ko viņš sasniegs un iegūs, realizējot attiecīgi likvidējumās kredīta iestādes mantu. Es aicinātu kolēģi uz šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 37. Deputāta Andreja Ilksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 36, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
38. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 42.
Deputāti piekrīt.
42. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Lūdzu atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredīta iestāžu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīst par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Jā, strādājam ar grozījumiem apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Komisija ir saņēmusi 4 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt arī otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma pārapdrošināšanas likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīst par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Tas ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to arī šeit visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pārapdrošināšanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma brīvus pakalpojumu sniegšanas likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu brīvus grozījuma pakalpojumu sniegšanas likumā izmaiņām 442 LP11. Esam saņēmuši divus priešlikumus. Pirmais labklājības ministrijas Ilzes Viņķeles priešlikums daļai atbalstīts iekļauts. Priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, visus priekšlikumus esam izskatījuši. Lūgums atbalstīt trešajā galīgumā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu brīvus pakalpojumu sniegšanas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par zemes dzīlēm. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, komisija ir saņemti un izskatīti 8 priekšlikumi minētajam likumprojektam. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir ekonomikas ministra Pauļuta priekšlikums, komisija neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir ekonomikas ministra Pauļuta priekšlikums, komisija arī neatbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir ekonomikas ministra Pauļuta priekšlikums, komisija ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Paldies, lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretēturas nav likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Pirmais lasījums cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ines Lēzāne.
Labrīt, cienījamā priekšsēdētājas kundze kolēģi. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Likumprojekta būtība ir mazināt birokrātisko slogu un paredz, ka reģistrācijas apliecības izsniegšana notiks pēc rakstveida pieprasījuma. Jau tagad uzņēmu reģistra mājaslapa nodrošina iespēju aplūkot nosaukumu un reģistrācijas numuru un šādi tiks nodrošināta regulējuma ieviešanas efektivitāte, samazināts administratīvais sloks, masu informācijas līdzekļu reģistrā reģistrātajiem tiesību subjektiem. Atbildība, kā komisija izskatīja šo likuma projektu, nolēma atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvana. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretēturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. maijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma reliģisko organizāciju likumā pirmais lasījums. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ines Lēzāne.
Komisija izskatīja grozījumus reliģisko organizāciju likumā un līdzīgi kā iepriekšējā likumprojektā arī šis likumprojekts paredz birokrātiskās logu mazināšanu un reģistrācijas apliecības vai dublikātus izsniegs tikai pēc pieprasījuma un reliģiskajām organizācijām dibinātāju sarakstā vairs nebūs jānorāda to dibinātāju dzīvesvietu un jāiesniedz kvīts par valsts nodevas samaksu kopiju. Komisija izskatīja šo likumprojektu un aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretēturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija 7. maija sēdē izskatīja šo likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmajā lasījumā un atzina, ka likumprojektu mērķis proti paredzēt nedeklarētas skaidras naudas konfiskācijas iespēju administratīvo pārkāpumu ietvaros šķērsojot Latvijas Republikas robežu, pēc būtības arī būtu atbalstāms un leģitīms, taču komisijas locekļu un uzaicināto personu vidū nebija vienprātības. Un visi atzina, ka ir nepieciešama uzlabojuma cīņai pret skaidras naudas nedeklarētājiem šķērsojot Latvijas Republikas robežu, īpaši pret tiem, kas pārvieto noziedzīgi iegūt skaidru naudu, Taču vienlaikus komisijas sēdē bija tātad tiešām viedokļu sadursme starp valsts ieņēmumu dienesta pārstāvjiem un tieslietu ministrijas pārstāvjiem. Un tika paustas bažas par likumprojektu redakciju arī no visiem juridiskās komisijas deputātiem. Tāpat arī tieslietu ministrijas pārstāvju komisijas sēdē norādīja, ka izvēlētais veids neesot samērīgs un saskatīja tajā gan satversmes, gan Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas iespējamos pārkāpumus, kā arī norādīja, ka jau ministra kabineta sēdē, kad tika lēmts par šī likumprojekta virzīšanu, tieslietu ministrs ir paudis atšķirīgu viedokli par šo likumprojektu. Un šis ministra viedoklis ir proti, ka piedāvātais regulējums neatbilst Latvijā izveidotajai soda sistēmai, kad sīki pārkāpumi ir administratīvi sodāmi, bet būtiski pārkāpumi ir krimināli sodāmi. Un noziedzīgi iegūt līdzekļu aprīces ierobežošanai Latvijā ir paredzēts krimināla procesuālas metodas, kas noteikts krimināla procesa likumā, bet atbildība par to ir noteikta krimināla likuma 195 ar indeksu 2 pantā. Savukārt administratīvo pārkāpumu lietas izskatīšanas ietvaros nav instrumentu, kā pierādīt naudas izcelsmi, kā arī nenotiek starptautiskā sadarbība. Un līdz ar to pēc izvērstas viedokļa apmaiņas juridiskajā komisijas sēdē komisijas locekļi negūva pārliecību, ka likumprojekts šādā redakcijā būtu atbalstāms un aicināja Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju turpmāk sadarboties, meklējot iespējamos problēmas risinājumus. Un tādēļ juridiskās komisijas vārdā, tāpat kā juridiskajā komisijā, aicinu jūs šodien neatbalstīt ministra kabineta tiesniegto likumprojektu Latvijas grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1, pret 82, atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševic.
Godātā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā. Šie likumprojekta mērķis ir pirmkārt grozīt ģeotelpiskās informācijas likumu paredzot valsts aģentūras, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra darbības turpināšanu tiešās pārvaldes iestādes Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra statusā un attiecīgi mainot nosaukumu no valsts aģentūra Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra uz Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Un otrkārt šī likuma mērķis ir noteikti Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūrai padotības realizāciju pāraudzības formā, kā arī treškārt iekļaut deleģējumu ministru kabinetam izdot ministru kabineta noteikumus par ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas uzturēšanas un informācijas sniegšanu. Komisija ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā, kā arī ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojektu steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Paldies. Komisija kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Mums vēl ir jānobalso par pirmo lasējumu. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Komisijā kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu ierosina noteikti 20. māju un izskatīšanu 23. māja saimes sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 20. mājas, izskatīšana 23. māja saimes sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma aizsargjos likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševic.
Godātie kolēģi, komisija tātad ir izskatījusi savā sēdē likumprojektu grozījumu aizsargjos likumā. Šī likumprojekta tiesiskais regulējums ietver grozījumus aizsargjos likumā, pirmkārt nosakot ģeotelpiskās informācijas likumam atbilstošu kompetenču sadalījumu būvniecības projektu un saimnieciskās darbības saskaņošanai ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslās, un otrkārt precizējot nosacījumus aizsargjosla noteikšanai konkrētu ģeodēzisku tīklu klašu punktiem. Ar šī projekta tiesisko regulējumu netiek ietekmēta vai ierobežota valsts un pašvaldību iestāžu un sabiedrības kompetences, tiesību un pienākumu apjoms, taiskaitā netiek mainītas jau šobrīd aizsargjoslu likumā noteiktās aizsargjoslas un to raksturu lielumi, kā arī pēc būtības netiek mainīta aprobežojuma aizsargjoslās un ģeodēziskā tīkla punktiem. Izskatot šo likumprojektu, komisija ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt to pirmajā lasījumā, kā arī ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Paldies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu aizsargjoslas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretēturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu aizsargjoslas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretēturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Komisija rosina, kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikt 17. māju un izskatīšanu otrajā lasījumā 23. māja Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. mājas, izskatīšana 23. māja Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu numuru 618 grozījuma krimināla procesa likumā. Likumprojekts paredz izveidot tiesu informācijas sistēmu, kas fiksēs informāciju par tiesiskas palīdzības lūgumiem. Patlaban katra institūcija, kas strādā attiecīgajā jomā, veic attiecīgu fiksāciju pēc saviem ieskatiem. Pierakstā žurnālos, izmanto datorus, katrs dara to patstāvīgi. Tieslietu ministrijā viena starptautiskā projekta ietvaros ierosināja izstrādāt tiesu informācijas sistēmu un attiecīga sistēma būs gatava 28. jūnijā. Bet, lai būtu iespēja izmantot attiecīgu instrumentu, svarīgi, lai krimināla procesa likumā būtu paredzēta attiecīga iespēja. Juridiska komisija, izskatot attiecīgu likuma projektu, uzskatīja, ka to var pieņemt steidzamības kārtībā. Aicinu atbalstīt likuma projektu steidzamību un atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 2 atturas 1 likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 27. maijs un likumprojekta izskatīšana otrajā lasījumā 6. jūnijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. maijs, izskatīšana 6. maija Saeimas sēdē. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums publisko iepirkumu likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Kolēģi, strādājam grozījumiem publisko iepirkumu likumā, dokumenta numurs 402/11. Esam saņēmuši 74 priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ministra prezidenta Velda Dombrovskis priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ministra prezidenta Velda Dombrovskis priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ministra prezidenta Velda Dombrovskis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministra Jāna Vilka priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 9.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdz balsojumu.
Atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts. Lūdzu atbalstīt.
Balsosim par priekšlikumu numur 9. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātu. Par 53, pret 23 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Desmitais ministra prezidenta Velda Dombrovskis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāti Reskāja, Pimenoviņa, Kiferova, Radionovs, Patapkina priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 14 un numur 16.
Deputāti lūdzu balsojumu par 11. priekšlikumu.
11. priekšlikumu, kurš ir daļēji atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputātu Raskāja, Pimenoviņa, Kiferova, Radionovs, Patapkina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 45, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāta Zaķa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 14. Numur
deputāti piekrīt.
13. Ministra prezidenta Dombrovskis priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ministra prezidenta Dombrovskis priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputāti Reskāja, Pimenoviņa, Kiferova, Radionova, Patapkina priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti lūdzu balsojumu par 17. priekšlikumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputātu Raskāja, Pimenoviņa, Kiferova, Radionova un Patapkina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 56, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. deputāts Dzintars Zaķa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
19. ministra prezidenta Valda Dombrovskis priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. ministra prezidenta Dombrovskis priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
22. ministra prezidenta Dombrovskis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. deputāta Tutina un Radionova priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
24. Rubika priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 25.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Artūram Rubikam.
Labrīt, kolēģi! Otrajam lasījumam es iesniedzu priekšlikumu likuma 16. pantā 2. daļā, kas regulē jautājumu par centralizētu iepirkumu institūciju veiktiem iepirkumiem. Pirmajā lasījuma redakcijā paredz, ka pašvaldībām, pašvaldības iestādēm un tiesas pārvaldēs iestādēm ir obligāti iegādās preces un pakalpojumi no ministra kabineta noteiktajām centralizētajām iepirkumu institūcijām vai ar to starpniecībā. Savu priekšlikumu es piedāvāju izvēlēties iespēju formulēt to sekojošiem. Var iegādāties. Asā formulēja obligāti iegādājas vietā. Mans priekšlikums komisijai daļēji ir atbalstīts, bet tomēr es tam nevaru piekrist un prasu balsojumu par to. No komisijas atbalstīta redakcija izriet, ka pašvaldību un pašvaldību iestādēm ir pienākums pirkt preces un pakalpojumus centralizētai, lai tam nepiekrīstu vairāki argumenti. Viens no viņiem. Šobrīd minētajam ministru kabineta noteikumos numurs 1241 preču un pakalpojumu grupu saraksts ir tik īs, un, protams, tas nevar būt par pamatu jautājumu regulējumu. Biroja tehnika, programmatūra, biroja papīrs, zāles, datortehnika, drukas iekartu, piedarumi, tas šobrīd ir viss. Jaunais regulējums paredz delegējumu ministru kabinetam, bet šīs delegējums ir neskaidrs, jo nav zināms, kā tiks veikta iekļaujuma preču un pakalpojumu atlasē. Lai piedāvājums būtu pilnīgs, tas prasa visu pašvaldības iepirkumu izvērtējumu, kas nepadara procesu efektīvu. Runājot par to, kas izvēlētos opcijas pašvaldības nepastāvēs, kā būt ar zemākas cenas kritēriju, kurš pēc piedāvātas redakcijas logikas 25. Priekšlikums nebūs nemaz vairs viens no noteicošiem, kā tas ir prasījis likuma 46. Pantā. Situācija, kad pašvaldība vai pašvaldības iestādes varēs pirkt preces vai pakalpojumus tirgo par zemāku cenu, viņi būs spiesti izvēlēties no sistēmas esošas piedāvājuma. Jautājums par pašvaldības budžeta taupīšanu šai gadējiem paliek aizskārts. Aicinu balsot par man 24. Priekšlikumu, kas neierbežo pašvaldības darbību. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai komisijas vārda Ozoliņkungs, ko vēlas piebilst?
Jā. Kolēģi, deputāti Rubika, priešlikums ir iekļauts 25. Priešlikumā, šis ir noraidāms, ja mēs gribam, 25. Tiek saprātīgi, lai viņi nav pretrunā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Deputāta Rubika iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ietver gan Tutina Radiona, gan Rubika priekšlikums, ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, tā kā šis priekšlikums ir saistīts arī ar 23. un 24. iepriekšējiem priekšlikumu, tā kā nedaudz pieskāršos arī pie tiem. Mans un deputāta Radionova 23. Priekšlikums attiecās uz jautājumu par centralizēto iepirkumu institūciju veiktajiem iepirkumiem un to regulēšanu. Komisijā rakstīts, ka daļēji atbalstīts, bet pēc būtības gan tā nesanāk. Līdzīgi kā deputāta arī Rubika priekšlikumā es ietvēru izvēles iespējas pašvaldībām un pašvaldības iestādēm, kas paredz nevis pienākumu iegādāties, bet paredz pēc pašas izvēles iegādāties preces un pakalpojumus caur centralizēto iepirkumu institūcijām vai ar to starpniecību. Priekšlikumā piedāvāts arī mainīt slieksni, kas attiecas uz cenām, konkrētām preču un pakalpojumu grupām, to līguma cenu 12 mēnešu laikā. Ja prece vai pakalpojums pārsniedz šo slieksni, kas pašreiz likumā ir noteikti 100 lati, piedāvājām mēs paaugstināt to līdz 1000 latiem. Komisijas redakcijā pie 25. Priekšlikuma šis slieksnis ir paaugstināts līdz 3000 latiem. Un tā ir vienīgā lieta, kas ir atbalstāma tieši šajā 25. Priekšlikuma attiecībā uz pašvaldībām un pašvaldības iestādēm. Manā skatījumā nav pieļaujums, ka pašvaldībām un pašvaldību iestādēm uzliek par pienākumu preces un pakalpojumus iegādāties tikai ministru kabineta norādītajā kārtībā. Šajā sakarā rodas jautājums, kāpēc tā sanāk, ka tiešās pārvaldes iestādes ir daudz maigāki nosacījumi nekā pašvaldībā. 16. Panta 7. un 8. daļa komisijas redakcijā nosaka prasības pašvaldību un pašvaldības iestāžu iepirkumu procedūrai. Tām ir pienākums iepirkt preces un pakalpojumus vai no ministru kabineta institūcijas, vai no vienas vai vairāku pašvaldību izveidotas centralizēto iepirkumu institūcijas. 16. pants arī pieļauj, ka pašvaldība var iegādāties preces un pakalpojumus citur, ja centralizēto iepirkumu institūcijas nenodrošina šāda veida pakalpojumu. Bet nekā nav atrunāts jautājums par to, kāds būs mehānisms šai procedūrai. Kā tiks veikta salīdzināšana ar esošo piedāvājumu, lai konstatētu faktu, ka drīkst iepirkt citur. Tas ir pamats turpmākajiem arī strīdiem un vēl domāšanai un argumentēšanai šajā iepirkuma procedūras apstrīdēšanas jautājumos. Turpretim, pie tiešās pārvaldes iestādēm izvērtēšanas, salīdzināšanas, salīdzināšanas un kārtība šajā likumā ir atrunāta un tā procedūra ir noteikta. Gadījumā, ja ir vajadzīgs pakalpojums, kas nav pieejams centralizēti, tiešās pārvaldes iestādē ir jāprasa atļauja centralizētai iepirkuma institūcijai iepirkt pakalpojumu citur, saskaņā ar sestās daļas pirmo punktu. Bet šeit arī pastāv būtisks risks. Cik tad objektīvi un precīzi minētās institūcijas amatpersona varēs novērtēt iestādē vajadzīgo pakalpojumu un veiks šo salīdzināšanu? Tā ir administratīvā sloga palielināšana vienlaikus ar papildus cilvēku resursu ieguldīšanu novērtēšanas procedūrā un termiņu pagarināšanu iestādē, kurām būs jāgaida, kamēr notiks vienas amatpersonas vai vairāk amatpersonu izvērtēšana, vai kopīgai sarakstā ir identisks, vai līdzīgs pakalpojums. Vēlos akcentēt arī, ka tiek noteikts risks tieši zemākās cenas kritērija principu pārkāpšanai. 25. Priekšlikums, 6. daļas 2. punkts, piedāvā tiešas pārvaldes iestādēm iespēju nodrošināt preču vai pakalpojumu iegādi par zemāko cenu, nekā piedāvā centralizēta iepirkuma institūcija, veicot cenu salīdzināšanu. Kāpēc tas nav iespējams pašvaldībām un pašvaldības iestādēm? Kāpēc nav pieļaujama atkāpe no centralizētā iepirkuma nosacījumiem gadījumā, ja pašvaldība atrod līdzvērtīgu preci vai pakalpojumu par zemāku cenu kaut vai pašas pašvaldības teritorijā? Tāpēc manā skatījumā šis 25. Priekšlikums šodien nav atbalstāms un tas ir vēl diskutējams un skatāms un piedāvāju šodien neatbalstīt šo priekšlikumu un balsot pret. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vadovu Zoliņkungs, ko vēlas piebilst?
Komisija ir izskatījusi un 25. Priekšlikumu atbalstījusi.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Atbildīgās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 25 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
26. Deputāte Raimunda Vējona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāte neiebilst.
27. Ministra prezidenta Valdam Brausa priekšlikums atbalstīts, redakcionējot, precizējot.
Deputāti atbalst.
28. Ministra prezidenta Valdam Brausa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Deputāta Meļņikova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 29. deputāta Igora Meļņikova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 49 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
30. Deputāta Meļņikova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Deputāta Igora Meļņikova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 55 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Deputāti Reskāja, Pimenoņa, Kīfero, Radiono un pat Apkina priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 45.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Deputāti Reskāja, Pimenoņa, Kīfero, Radiono un pat Apkina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 53 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
33. Deputāts Dzintars Zaķis priekšlikums arī ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
34. Deputāti Viečeslavs Dombrovski priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. ministra prezidenta Valdam Brausa priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
41. Deputāta Dzintars Zaļa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
42. Deputāta Raskāja Pimenova Ņikiforo Radionova Padapkina priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 45.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 42. deputāta Raskāja Pimenova Ņikiforo Radionova Padapkina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 54 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
43. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. ministra prezidenta Valdam Brausa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 45.
Deputāti piekrīt.
45. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. ministra prezidenta Valdam Brausa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 45, un mēs jau tik apstiprinājām.
Deputāti piekrīt.
48. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. ministra prezidenta Valdam Brausa priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 50.
Deputāti piekrīt.
50. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas ir priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. deputāta Meļņikova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 53. deputāta Igora Meļņikova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 59 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
54. deputāta Tutina priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 54. deputāta Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 57 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
55. deputāta Vējona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 55. deputātu Raimondu Vējoņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 45 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
56. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. deputāta Dzintara Zaļa priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Vilnim Ķirsim.
Augstgodātā priekšsēdētājas kundze, cienījamie deputāti, godātās deputātes. Konkurence ir galvenais virzītājs spēks ne tikai ekonomikā, bet arī visās dzīves jomās. Un ekonomikā pat tomēr sauk kā neredzamo tirgus roku, kas noliek visu pa savām vietām. Pašvaldības un valsts iestādes savos iepirkumos var noteikt drošības maksu, lai nodrošinātu piedāvājumu iesniedzēju, tā teikt, disciplīnu. Pirms vairākiem gadiem šai te drošības maksai nebija nekādu griestu, proti iestāde varēja to brīvi noteikt, gan arī gan mazu, gan neadekvātu lielu, un nereti bija gadījumi, kad uzņēmēji vienkārši nespēja nodrošināt šo lielo samaksu, un tādēļ ļoti daudz piedāvājumu atkrita, un konkurence samazinājās, un cenas gāja uz augšu. Tādēļ nesen tika ieviests nosacījums, kad šī drošības maksa nevar pārsniegt 2%, vai arī ja šī summa absolūtos skaidļos ir lielāka, tad nevar pārsniegt 10 000 latus. Pēc uzņēmēja domām situācija uzlabojās, konkurence palielinājās un cenas tika spiestas uz leju. Šī priekšlikuma būtība ir atcelt šo te 10 000 latu griestus, kas mūsuprāt var novest pie atsevišķos gadījumos, tas varētu palīdzēt atbrīvoties no negodprātīgiem uzņēmējiem, taču ļoti lielā daļā iepirkuma tas varētu izraisīt pretēju efektu, proti samazināt konkurenci un cenas tikai celt uz augšu. Tādēļ konkurences padomes un ekonomikas ministrijas vārdā lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu un atgriezties pie saruna galda, iespējams, ka šos liekas vajag pacelt, bet nevajadzētu viņu vispār atcelt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi. Paskaidrošu, ka šo priekšlikumu es neizdomāju pats, bet to man ieteica iesniegt uzņēmēji, tieši būvnieki. Un interesanti tas, ka šo priekšlikumu ieteica iesniegt nevis kaut kādi lielie megabūvnieki, bet tieši mazie būvnieki. Pēc diskusijām Jēkabpilī, kur ticiet man, neviens no Jēkabpils būvuzņēmējiem nav tik jaudīgs, lai varētu konkrēt visā Rīgā kopā. Bet paskaidrošu, kas šobrīd ir izveidojusies par situāciju. Tikmēr, kamēr iepirkuma komisija varēja brīvi noteikt to summu, kas ir par pieprasījumu nodrošinājumu jānosaka, bet ne lielāku kā tie 2%, kas šobrīd paliek normā. Tikmēr uzņēmēji ļoti labi varēja saplānot savus resursus un bija skaidrs apmēram, kuri uzņēmēji uz kuriem konkursiem ies un veidojās situācija, kad vidēji uz katru konkursu iet 5-6 uzņēmēji ir normāla konkurence, tik tiešām ir tā, kā tas ir nu, plus mīnus civilizēti. Kur pretī tenī brīdī, kad mēs uzlikām 10 000 latu slieksni, tad uz katru no konkursiem šobrīd iet nevis 5-6, bet 25 vai 26. It kā jau nebūtu nekas slikts. Bet praksē, kolēģi, ir izveidojusies situācija, kad lielākā daļa to uzņēmēju, kur iet un piesakās konkursos, pēc tam sūdzās, apstrīd, un kas ir visstrākākais, pēc apstrīdēšanas dodās pie tā iespējamā uzvarētāja un saka, es esmu gatavs savu priekšlikumu atsaukt, bet man jābūt tādā gadījumā iekšā par apakšu uzņēmēju, vai kā tam līdzīgi. Respektīvi, šāda sliekšņa parādīšanās veido nepārprotami situācija, kur ir daudz vairāk pakļauta dažādiem korupcijas riskiem. Es saku, ka vajag uzticēties iepirkuma komisijām vai komisijām ļaut pašām plānot un noteikt to slieksni, kādu viņi uzskata par pareizu, bet kurš nepārsniec 2, varbūt uz trešo lasījumu mēs varam arī teikt 1% no prognozējumās līguma summas, bet noteikt šos 10 000, nosakot šos 10 000 iepriekš, mēs esam panākuši drīzāk sliktu nekā labu efektu, jo šobrīd konkursi atkal stiepjas garumā, ir strīdi un, kā jau es teicu, ir pamatīgs risks korupcijai. Aicinu manu priekšlikumu atbalstīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā nav piebilstams. Komisija nav atbalstījusi. Ir atbalstījusi, aicinu balsot.
Lūdzu zvanu.
Jautājumu balsojot.
Balsosim par 58. deputātu Dzintaru Zaķi iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 39 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
59. Ministra prezidenta Valda Dambrovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Ministra prezidenta Dambrovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Ministra prezidenta Dambrovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Ministra prezidenta Dambrovska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Ministra prezidenta Valda Dambrovska priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
65. Deputāta Dzintara Zaķa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
66. Ministra prezidenta Valda Dambrovska priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numurs 67-68.
Deputāti piekrīt.
67. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Deputāta Dzintara Zaķa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
74. Deputāta Reskāja, Pimenova un Kifro, Radionova, Patakina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
kolēģi, visus priekšlikumus esam apstiprinājuši. Lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumus otrā jālasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret nav atturies 24, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
30. maijs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. maijs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā otrais lasījums cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Komisija ir saņēmusi 10 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas saskaņā ar civilu likumu definīciju pārādz aizstāt vārdus rīcības beigta fiziskā persona ar vārdiem – pilngadīga fiziskā persona, kurai nav nodibināta aizgādība. Priekšlikums ir atbalstīts, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Otrais ir arī atbildīgās komisijas priekšlikums, kas pirmajā redakcijā atbalstītos priekšlikumus, kas bija 14. pantā, iestrādā 4 prim pantā. Tātad vispārīgi ar publisku pasākumu norisi saistītie ierobežojumi un precizē šo redakciju ar konkrētiem ierobežojumiem un izņēmumu gadījumiem. Un konkrētiem ierobežojumi ir izmantot arī stilizētā veidā bijušās PSRS, bijušo PSRS republiku un nacistiskās Vācijas karogus, ģerboņus un himnas, to armiju uniformas, nacistisko svastiku, SS zīmes un padomju simbolus, sirpi un āmuru līdz ar 5 staru zvaigzni, izņemot gadījumus, ka to izmantošanas mērķis nav saistīts ar totalitāro režīmu slavināšanu vai izdarīto noziedzīgo nodarījumu attaisnošanu. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Vai Cetkovas kundzei pietiks ar 4 minūtēm? Tad debates mēs uzsāksim pēc pārtraukuma. Tad šobrīd lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies! Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es vēlos jūs informēt, ka mums bija paredzēta pulkstens 17. Atbilžu sniegšanos deputātu jautājumiem, tātad ir mums 6 jautājumi. Uz visiem ir saņemtas atbildes, bet lielākā daļa no ministriem darba pienākumu dēļ nevar ierasties, un pēc vienošanās ar jautājumu iesniedzējiem, tātad jautājumu atbilžu sesija tiek pārnest uz nākamo nedēļu. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Vucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Andris Buiķis, nav Boris Cilēvičs, nav Vjačeslavs Dombrovskis, nav Daina Kazāka, nav Janīna Kursīta Pakule, nav Jānis Lāčplēsis, nav Igors Meļņikovs, nav Romāns Naudiņš, nav Aleksandrs Sakovskis, nav Edvards Smiltēns, nav Raimonds Vējonis, nav un Mihails Zemļinskis. Nav. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 11.